እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ተሓንድም ስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 14/2020 ወይ ከዓ 8/2012 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሓድሽ መሪሕነት ቪኦኤ ዝርከቦ ዓለም ለኸ መርበብ ዜና ኤጀንሲ ግሎባል ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሳልስቲ ላዕሎት ሓለፍቲ ናይቲ ኤጀንሲ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዘለዓሎም ዝገልጽ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላው ድማ ኣብዚ ሓለፈ ሶሉስ ዝጀመርናዮ ፈንቅል ምንቅስቓስ መንእሰያት ትግራይ ምስ ዝተባህለ ምንቅስቓስ ዝጀመርናዮ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ዘርዘር ዜና ኣሎ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚዩኒችን ቀዳማ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዱክን ተማቕሊ ሓሙስ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ። ዋሃበ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ከም ዝገለጹ ሚዩኒችንን ሓምዱክን ብዛዕባ መስርሕ ልዝብ ግድብ ህዳሴን ኣገዳስነት ሰናይ ድልየትን ፖለቲካዊ ተበግሶን ኩሎም ወገናትን ናብ ዛዛሚ ስምምዕነት ንምብፃሕ ዝከኣለሉ ኣገባብን ከም ዝተማቐሩ ጠቒሱ ኣሎ። ሰክረታሪ ሚዩኒሽን ቀዳማ ሚኒስትር ሓምዱክ ኣብ መስርሕ ልዝብ ግድብ ህዳሴ ይፃወቱ ኣለዉ ንዝበልዎ ሃናፂ ተራ ከምዝነኣድ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ክልቲኦም ወገናት ቁጠባዊ ምንስዕራር ሱዳን ተዘራሪቦምሉ ሚስተር ሚዩኒችን ነቲ መስተጋገር መንግስቲ ሱዳን ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ውግእ ፀረ ብልሽውናን ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይን ይገብሮ ዘሎ ስራሕትን ደገፍ ሃገሮም ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ን1568 እስራት ብቕሬታ ክፍትሕ ወሲኑ። ብመሰረት ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን እቲ ክልል እስራት ንክፍትሕ ዝተወሰነሉ ቀንዲ ምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪዮ መተኩም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትማሊ 7/2012 ዓ.ም ኮማንድ ፖስት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ መምርሒ ቅሬታ ዘማሉ 1568 እስራት ብቅሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም ኣይተ ተኪዮ ከም ዝሓበርዎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ዓርሶም ኪሎም ነቲ ህንፀት ክውድኡ ዘይኽእሉ ምዃኖም ብሰብ ሞያ ሕክምና ዝተረጋገፀሎም ንኮሮና ድማ ብቀሊሉ ክቃልዑ ዝኽእሉ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ምስ ዝበደልዎ ዕርቂ ዝፈፀሙን ባህርያዊ ለውጢ ዘምፁን ተሃነፅቲ ሕጊ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነሎም ተሓቢረሎም ይቕሬታ ዝተገበረሎም እስራት ንህዝቦም ኣብ ልምዓት ዓዶም ብምስታፍ ክክሕሱ ይግባ ኢሎም
ሰላም ዘለዋ ትግራይ ንምኳን ናይ ውሽጥና መረረብ ዝቐነስና ውሕስም ዘለቀ ሰላም ትግራይ ዘረጋግፅ እዩ ንዓመታትና ዝእክብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምፅሕቶም ክፃወቱ ናብሮኦም ኣብ ምቕያርን ኩል ግዜ እውን ኣብ ስርሖም ክውዕሉ ድማ ዝለዓለ
ምስ ዝበደልዎም ሰባት ዕርቂ ዘይፈፀሙን ብኣገዲድ ካ ምድፋር ዝተኣሰሩን ግና ኣብቲ ቅሬታ ይተካትቱን። እቶም ምስራት ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ተፈቲሖም ናብ ስድሮኦም ክሕወሱ ምዃኑ ተሓቢሮሎም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ክልል ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብዝብል ን1601 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቅሬታ ክፍትሑ ተገይሩ ነይሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም እመቐለም።
የቕንያልና ሙልጌታ ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ነበርቲ ወልቃይትን ጠገዴን መንግስቲ ክልል ትግራይ ምርጫ ክካይድ እየ ብዝብል ሰበብ ምን ክልባትን መጥቃዕትን ይፍፅመልና ኣሎ ከም ዝበሉን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግና ነቲ ይበሃል ዘሎ ጥሕሰት ከም ዝነፀጎ ተሓቢሩ። ተወሰንን መንነትን ወልቃይት ጠገዴ ዝጀመረ ካብ ምጅማር ኢህወደግ ከም ዝኾነ ሪፖርተር ቪኦኤ ዘዘራረበቶም ገለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፁ። እቶም ውሃብ ትርኢቶ ህወሓት ማእከላዊ መንግስቲ ዝነበሩ ስልጣን ቅድሚ ምስኣኑ ኣብ ዝነበረ ግዜ ነቲ ሕቶ ንምዕፋን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ወልቃይት ጠገዴ ከቢድ ጥሕሰት መሰላት የውርድ ነይሩ ከም ዝበል እውን ይገልፅ። መንነቶም ክጥቀስ ዘይደለዩ ነበርቲ ወልቃይት ህወሓት ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ስለዝተዳለወ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዓፈና የካይድ ኣሎ ከም ዝበል ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብልፅግና ፓርቲ ክልል ኣምሓራ ነቲ ይወርድ ኣሎ ዝብሎ ጥቕዓት ደው ንምባል ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንክኣቱ ኣተሓሳሲቡ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝገለፀቶ ግና ኣብቲ ከባቢ ዝረአይ ሓዱሽ ነገር የለን ከም ዝበለት ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ممحدار أديس أبابا ورراء مريتن سركن دون مبال حق عزيز بولو سرحة تقوز سركن زجمرة مكتل كنتي بقاتا كتوما قليصوب ناي تا كتوما حارس توزحا وفسرحة تقبرنا يتقبر كمزلون أوش تا كتوما ون انتخونا ناش تسرحة تحرشا كمز تجمرة قليصوب يبل ريبورت صحي دامتاو أف كدلات بنشانقون قومزن قامبيالان زرقح فيروس كورونا يوسف سلزولو هزبي كابت فيروس ان رسو نخكلاخل بيروت عنا أتن كدلات سوي عام أب بنشانقون قومز سلستميتن سوعان جمون تنسبات أب قامبيالا شدشتميتن أروان حمش تنسبات بالكوفيد عصر تتشعات تلغي فوم علو أب قامبيالا ميتن سوعان جمون تنسبات كمز حشومن شوعات تسبات كمز موتون أبين شانقول قومز ميتن عسران سبات كابت فيروس كمز دحانون فاقد بسان كتب فيروس زموت سب كمز يلن ريبورت ناكور ملكا قليزو أما هداري زوبا ولايتا أتو داقاتو كومبي مسؤوم زغرو عسرة تخصصين عسرة مليون كرشي وحسات حزوم تفاتحهم دحري مفتحتهم ترطرات اتزوبا ناب نبور من كس غاسي من لس كمزلوون نبردي اتي كبابي نفيو إقاليزوم أتو داقاتون كالوت عصر تتشعات تتارتارتن بنفس وقف من ميت الشح كرشي كمزة حزو تزينا حبر كاب كل دوبو بيتيوبيا ريتون مركب زقبر قوة صعري اي سلطان يبل وكلنا يوناتان زبدي وسكاب حواسا زلاحو ريبورت أبزور عالم بكورونا فيروس زتلافو 10 مليون زموت دمال علشو عطمت الحمسان تيعتن شح بسيولو بزحي بت فيروس زموتو ناب حد مليون كالت افوخ بسح يزب القمتون اللو أب أمريكان البرزيدنت زورا دروزولو حسي بارتي ديموكراسياوي بارتي جو بايدن نفس وكف أمريكاوي بوحد نسال ستورحي باسكيرا كلبس كقدد اللويلو President Trump gna zahala finnet am hadart kifle gzaatiyu ilomallo VON zadalo report Sara Fasaye
President Trump hal halifu mashafna af kgabri ruaylo atu virus zirghu ahilu sigab zigafu mashafna af gidden khawun kam zigaba na am hadart state atmetbaba anat igomo mezno hamza zakariyum kam habrita New York Times lo ma'arfi allaw zigabaro California shidishtam itashih be covid 19 sha'at ta tahzun kababi 10 hada shih zigu dima zimotun sabat hiza kab United States qaddamit khoyna ibil مال حاموس تراح كاليفورنيا شو عدت شحنت شعدت ميتن عسر تحدن حدست بات فيروس دت تحزن ميتن زمنان شو عدت دم خمز موتون تحابيرو العلوي حلافي تمر عماري تلاقبت حمامات دكتور أنتوني فاوتشي كم زبلو زاقيد يونايتد ستيتس أبزح شبر كمكو تزار أتل بدا كتلو تسفى خمز نبرم تزاريبهم ولكوا بريزيدان ترامب أبز سامون زرقح أتل بدا أبز حزر أوان أبز بوكرز إركب انتبالو دكتور فاوتشي قنا انتدى منقستن فيدرال ستيتاتن تسمامي عمزي سرح وينهم زرقح أتل بدا كابزن لعلنا وصخ خمز خيد أدنكي قوم يوم قالي أم ستيتات مشفن أف مقبار قدن كم زخانة كوك وزعزر وطرئي قال ستيتات دمام قدن كم زيكونن متأخاباتن كالوت من قصعصاتن شلل كبلوو تعزب التفيروس تغليلو زيك تقفي إخيليو قزال نزلوو تقبار مكلاخل ميلاتات انت تقبيرناقنا سموي حكمنا متأنزر قحوو كغنس كقابو يخيليو ميلوم ديركتر ودب تكالت عن علم دكتور تيدروس أدحانومون مرحتي أم كلو نخ تقبار حلافنات كوس دزلووم كمرمرو كوشبون حمامات كحكمون زلووم يلوم
يغني لنا سارة نبكال إخن كييد مع خلايا مبراق إسرائيل حبرات عرب أمرتن ركبنا بنور نخملس كمز دسما مع بريزيدنت دونالد ترامب تمال حاموس قليتهم إتي وعل أبرهام سيب المسوي عزرخ بساند سلام إسرائيل كابز تمسرات تلو شحنت يعتمتن أربع شمونتن عما تمرت باقو تازر أوروبا ننابزي إتصال سيوع السلام إسرائيل عرب توحيل الله President Donald Trump كدبي مينستر بنيامين نتانياهو لعل أبو داوي محمد أغل نيانن أبزهو مقلسي إتي تاريخاوي زبل ووعل نمسرح سلام ما أكالاي بمبرأ كمزة سقومو ظلوهم تصفى قليتهم كم أكال إتساند سلام إسرائيل نتي وطيناتو زنبرت كوبتا صفح كفال مرهباوي كما قم كتغطو إيا أمو داتا وي زورو كاميلا هاريس مكتو President وي President أمريكا ناي مخان حقاو بايتا يبلن زبل مدنا غير حوريتاتات كاب عمي جميرو اب محبرو ميدياتات يقاف حلو كاميلا هاريس بديموكراسياوي بريزيدنت او حسي جو بايدن مكتلوم نكونا دهر ممزازن بريزيدنت دونالد ترامب نتي زصنح شرحي زتبهله نابزل على بركي كب ابيل والله في او ان زتال وريبورت نزيون سارف ساي
ካማላ ሃሪስ ስድራት ወለቲ ኻልእ ሃገራት ብምዃኖም ንፕሬዚዳንትነት ይኹን ንምክትል ፕሬዚዳንትነት ክትወዳደር ሕጊ ኣየፍቅደላን ዝብል ጠቐነ ኣብ 2019 ንመረፃ ከምትወዳደር ዕላዋ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ጀሚሩ ዝለዓል ዝነበረ ጠቐነ ማሕበራዊ ሚድያ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እውን ክበሃል ሰሚዐ ክብልዎን ሪፖርተራት ኣብ ዋይት ሃውስ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ከምኡ እንተኮይኑ ዝከኣል ኣይመስለንን ክብሉ ኣራጒዶሞ እዮም። እቲ ሓቂ ግና ካማላ ሃሪስ ጥቅምቲ 29/1964 ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ዝተወልደት ወረቐት ምስክር ልደታ ይርኢ ይብል ሓበሬታ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ ካንሰር መፅናዕቲ ተካይድ ዝነበረት ህንዳዊት ኣዲኣን በዓል ሙያ ቁጠባ ዝነበረ ተወላዲ ጃማይካ ኣቦኣን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክለይ ተምሃሮ ኮይኖም ከም ዝተራኸቡ ይሕብር። ኣንቀጽ 14 ብምጥቃስ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ስጋብ ዝተወልደት ተፈጥሮዊ ዝርከብ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘማልእት ይገብራ እዚ ድማ ንፕሬዚዳንት ይኹን ምክትል ፕሬዚደንት ክትናሓናሕ ዘፍቅደላ እዩ ክብላ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ሎያል ፕሮፌሰር ዝኾና ጀሴካ ላቪንሰን ንኣሶሽትድ ፕረስ ተዛሪበን እየን። ኣብ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሕጊ ዝኾነት ጁልየት ሶረንሰን ብወገና ሓደ ሰብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተወሊዱ ዝዓበየ እንትኮይኑ ዘካትዕ ነገር የብሉን ፕሬዚዳንት ይኹን ምክትል ፕሬዚዳንት ኮይኑ ንኸገልግል ኢላ። ካማላ ሃሪስ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዳ ዝዓበየት እንተነኣሰ 35 ዓመት ዕድመን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝንዝሓለፉ 14 ዓመታት ዝተቐመጠትን ክትከውን ኣለዋ ይብል ንሱ ድማ ትማል እያ ኢለን። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማል ሓሙስ ካብ ሪፖርተራት ንዝቐረበሎም ሕቶ ሎሚ ከም ዝሰማዕክዎ እንተኮይኑ ነቲ ረቑሕታት ኣይተማልእን ክብሉ መሊሶም ተባሂሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ እውን ምልዓሎም ዝዝከር እዩ።
ያዕኒ ያልና ሳራ እምበኣር ክቡራት ዕለታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
ናመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓድሽ ሓላፊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ዓለምለኸ መርበብ ዜና ኤጀንሲ ግሎባል ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ፓክ ብርክት ንዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ኤጀንሲ ብቅድሚ ትማል ረቡዕ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዘለዓለዎም ተፈሊጡሎም። ካብቶም ካብ ሓላፍነቶም ዝተላዕሉ እቶም ክልተ ሕነ እዩ ተፈድዩና ኢሎም ኣለው ንፀብፃብ ብቪኦኤ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ብመሰረት ናብ ማዕኸናት ዜና ፖለቲኮን ኒውዮርክ ፖስትን ዝተላኸ መግለፂ ውሃብ ቃል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ግሎባል ሚድያ ዩኤስኤጂኤም ኣብ ቀረባ ብዘካየዶ ምርመራ ብድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ሓሙሽተ ኔትወርክታት ናይቲ ኤጀንሲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ሓዊሱ ኣቆፃፅራ ጋዜጠኛታት ተገዳስነት ዝወሓዶ ምዃኑ ድሕር ምርግጋፁ ኣብ ስራሕና ልዕልነት ሕጊ ክብሪ ንምሃብ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ኣሎ። ካብ ስርሖም ዝተኣገዱ ሰበ ስልጣን ምምሕዳራዊ ዕረፍቲ ክወስዱ ተገይሮምን ናይ ሴኪሪቲ ፍቓዶም እውን ተመንጢሎምን ኣለው። ካብ ስልጣኖም ዝተላዓሉ ዋና ሓላፊ ፋይናንሳዊ ኦፊሰር ግራንት ተርነር ማይክል ፓክ ኣብዝሓለፈ ሰነ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንጋዜጠኛታት ዩኤስኤጂኤም ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ኢልኣታውነት ዝከላኸል ሕጋዊ ኣሰራርሓ ፋየርዎል ይረኣዩ ኣለው ብዛዕባ ዝበልዎም ምጥሓሳት ድምር ናይ ኣመራርሓ ጉድለታት ብምዝራቦም ኣብ ልዕሊኦም ዝተወስደ ቅፅዓት እዩ ኢሎም ኣለው። ብዙሓት ዛዕባታት ናብ ቅድሚት እናምፃእኹ ብምቕራበይ ዝተወስደ ስጉምቲ ሒነ ምፍዳእ እዩ ዝመስለኒ ኢሎም ተርነር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ። ቅድም ክብል ናይ ቪኦኤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ናይ ዩኤስኤጂኤም ዋና ኣማኻሪ ብምዃን የገልግሉ ዝነበሩ ዴቪድ ክልገርማን እውን ተላዒሎም ኣለው። ከም ሓደ ሲቪል ሰራሕተኛ ብዝተወስዱ ስጉምትታት ቅር ኢሉን ኣሎ ኢሎም ክልገርማን ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ መግለፂ። ፖለቲካዊ ሃዋህ ኣብዝዓሰሎ ኩነታት ስራሐይ ስለ ዝሰራሕኩን ሓቂ ስለ ዝተዛረብኩን ዝተወስደ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ካብ ምዃን ካሊእ ኣይኸውንን ኢሎም ብምውሳኽ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ተወሲድና ንዝብሉ ኣባህላታት ወይ ካልኦት ኣርባዕተ ላዕለዎት መሪሕነት ዩኤስኤጂኤም ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ንዝብሉ ፀብጻባት ሚድያ ብዝምልከት ካብቲ ኤጀንሲ ርእቶ ኣይተረኽበን። ማይክል ፓክ ድሕሪ ኣስታት ክልተ ዓመታት ምንዋሕ ዝለዓለ ስልጣን ዩኤስኤጂኤም ብግዝያውነት ይመርሑ ካብ ዝነበሩ ካብ ተርነር ኣብዝሓለፈ ሰነ ተረኪቦም። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቪኦኤን ካልኦት ኔትወርክታትን ንርእሶም ካብ ሓላፍነቶም ኣግሊሎም ወይ ተላዒሎም ምውፃር ሰራሕተኛታትን ምውፃእ ገንዘብን ደው ኢሉ። ፓክ ኣብቲ ኤጀንሲ ናይ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ቪዛ ምሕዳስ እውን ጠጠዋቢሎምዎ። ዩኤስኤጂኤም ናይ ምቁፃር ሓላፍነት ዘለዎ ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኤልዮት ኢንገል ኣብ ዝለኣኽዎ መግለፂ ናይ ተርነርን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን ምልዓል ዓፀዳ ዘይሕጋዊ ሒነ ምፍዳይ ስለዝኾነ ዋና ተቆፃፀሪ ኣካል ክምርምሮ ክሓትት እየ ኢሎም ኣለዉ። ቻይና፣ ኢራን፣ ዓሰርተታት ሃገራት ኣፍሪካ፣ ሃገራት ባልካን፣ ላቲን ኣሜሪካ፣ ደቡብን ማእኸላይን ኤስያን ሓዊሱ ንነፃነት ፕረስ ብምዕፋን ናይ መንግስቲ ቁፅፅርን ምመያን ወይ ድማ ሳንሱርን ኣብ ዘለዎን ዓሳት ሚእቲ ሃገራት ብልዕሊ 60 ቋንቋታት USAGM ፕሮግራማት የመሓላለፍ። ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብግዜያዊ ቪዛ እዮም ዝቁፀሩ። ቅድም ሎሚ ቪዛ ይሕደሰሎም ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ግን ፓክ ዳግም ይምርመር ኣሎ ብዝብል እቲ ምንዋሕ ብሃንደበት ጠጠው ኣቢሎምዎ። ብኦባማ ዝተሸሙን ቅድሚ ፓክ ካብ መስከረም 2015 ክሳብ መስከረም 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፈፃሚ ስራሕ USAGM ዝነበሩ ጆን ላንሲንግ ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ሓላፍነቶም ዝተላዓሉ ሓለፍቲ ምስኦም ክሰርሕ ክብሪ ዝስምዓኒ ኣዝኦም ፅሩያት ኣገልገልቲ ህዝቢ እዮም ክብሉ ገሊፆምዎም። ፓክ ነዚኦም ዋጋ ክስእኑ ምግባሩ ናይ ቪኦኤ ናይ ኤዲቶርያል ነፃነት ብምግፋፍ ነቲ ምምሕዳር ዝጥዕም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ናይ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ እዩ። እዚ ድማ ብኮንግረስ ንዝፀደቐ ናይ ቪኦኤ ቻርተር ዝጥሕስ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ውሃብ ቃል ፓክ ንፖለቲኮ ኣብዝሃቦ ርእቶ ግን ናይ ተርነርን ካልኦትን ካብ ሓላፍነቶም ምልዓል ኣብ USAGM ስራሕና ተኣማንነትን ልዕልነት ሕግን ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ። ናይዚ ኤጀንሲ ክብሪ ናብቲ ናይ ቀደም ንምምላስ ተወሰኽቲ ስጉምትታት እውን ክንወስድ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኤዲቶርያል ኣድልዎ ብዝምልከት እቲ ኤጀንሲ ኦርዱ ቋንቋ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብዝሰርሑ ናይ 2 ደቂቕ ቪድዮ ናይ ዴሞክራት ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ጆ ባይደን ፖሊስታት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሙስሊም ሃገራት ስደተኛታት ከየኣቱ ምኽልካሉ ብዝምልከት እናተዛረቡ ኣብ ፌስቡክ ኣውፅኡ። ፓክ ነዚ ንባይደን ናይ ምርጫ መፋለጢ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ከም ዝምርምርዎ ተዛሪቦም ነይሮም። ኒውዮርክ ፖስት ብቅድሚት ማሊ ረቡዕ ከም ዝፀብፀቦ ናይ ኡርዱ ኣገልግሎት ቋንቋ ዲጂታል ማኔጂንግ ኤዲተር ምምሕዳራዊ ዕረፍቲ ክወፅን ኣብቲ ቪድዮ ዝተሳተፉ 4 ኮንትራክት ሰራሕተኛታት ድማ ስራሖም ክቋረፅን እዩ። ብዛዕባ እዚ ካብ ቪኦኤ መረጋገፂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይተዓወተን። ካብ ሓላፍነቶም ተላዒሎም ዝተባሃሉ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ፈፃሚት ዳይረክተር ኦዋን ትራን፣ ምክትል ዳይረክተር ኦፕሬሽን ማቲው ዋልሽ፣ ቺፍ ስትራቴጂ ኦፊሰር ሻን ፓወርስ፣ ኮንትራክት ሓለዋን ሰብኣዊ መሰላትን እቲ ጥምት ሜሪ ሌኖንን ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ኣብ ግዜ ሕወሓት ብዝነበረ ዘይምዕሩይ ናይ ፌደራሊዝም ኣሰራርሓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተፈጥረ ኣረኣእያ ኣብ ግምት ብምእታው ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ሓቀኛ ስነ ሓሳብን ክብርን ነቲ ካልእ ክፋል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምርዳእ ይሰርሕ ኣለኹ ይብል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኣቦ መንበር ፈንቅል መምህር የማነ ንጉሱን ምክትሉ ሚኪ ተስፋይን ዘካየዶ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ካብቲ ደው ዘበሎ ይቕፅል።
ናብ ሚኪ ተስፋይ፣ ከም ንፈልጦ እቲ ዝሓለፈ 27 ዓመት ዝለዓለ ተራ ዝነበረ ህወሓት ምዃኑ ዝከሓደ ኣይኮነን። ሕጂ ምስ ናይ ህወሓት ተተሓሒዙ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕላማ ናይቶም ፀረ ህወሓት ዝነበሩ ሰባት ክኸውን ከም ዝኽኣለ እዩ ዝረኣየካ እሞ ንስኻትኩም ነዚ ክፍተት እዚ ንምፅባብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዝተፈለየ ኣረኣእያ ከይህልዎ ምስቲ ዝሓለፈ መምሕዳር ብምትእስሳር እንታይ ተራ ኣለኩም? እንታይ ትገብሩ ንስኻትኩም ነዚ ንምትዕራቅ?
ፅቡቅ የቐኒለይ። መጀመርያ ህዝብና ካብ ጦርነት ወፃኢ ልዕልነት ሓሳብ ኣለዎ። ኣብ ትግራይ ስለልቦና ዘሎ ስለ ሓሳብ ናብ ኢትዮጵያውያን ክንፀባረቕ፣ ኢትዮጵያውያን እውን ብትክክለኛ ስለ ሓሳብ ናይ ትግራይ ክርድእዎ ኢና ፃዕሪ ጌርና ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርን ስለ ንቦናን ስነ ሓሳብን ናብ ብምሎም ኢትዮጵያውያን ክባፃሕ ብዝተኸኣለና መጠን ብፍላይ ኣብ ፌደራል ፅቡቅ ብትሕርባር ብዝገበረና ሰፊሕ ናይ ሚድያ ኣየር ብዝሃበና ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ስነ ሓሳብ ኣሰራጭና ዓብይ ተቐባልነት ረኺብና ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ማሕበረሰብ ውሕስንኦም ክረጋገፅ ዓብይ ሚና ኣብ ሓፂር ግዜ ተጫዊትና ኢና ኢና ንኣምን። ስለዚ ብናይ ፈንቅል ፅንሰ ሓሳብ ብናይ ፈንቅል ምንቅስቃስ ዝኽበር ትግራዋይ ፈጢርና ኢና ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ትግራይ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ኤርትራውያን ዘለና ስነ ሓሳብ እውን ፅቡቅ ምዕሩይ ሓሳብ ኣቕቢልና ኤርትራውያን ብሙሉኦም ኣብ ጎኒ ፈንቅል ክፍለፉ ጌርና የምና ብስነ ሓሳብ ማለት እዩ። ጦርነት ተዝሪፉ ናብ ሰላም ሽግግር ክገብር ንኽእል፣ ናብ ልምዓት ከሸጋግር ንኽእል፣ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ክፈጥር ንኽእል ሓሳብ ሰንዚርና ኢና፣ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪብና ኢና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ራያ ወልቃየት ክወረር እየ ዝብል ነበረ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀሙ ነሩ። እዚ እውን ጌጋ ምዃኑ ስልጣን ናይ ህዝቢ ክኸውን እኒሄዎ፣ ህዝቢ ድማ ናብ ዝወሰነ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ስርዓት ነውግድ ብድሕሪኡ ግን ስልጣን ናይ ህዝቢ እንድሕ ኮይኑ ህዝቢ ግን ኣብ ድልየ ክመርፂ ዝብል ዓብይ ስራሕ ሰሪሕና ኣሉ። ዝገርም ውፅኢት ረኪብና ኢና።
ሕራይ ናብ መምርያ ማርያ ምናልባት ብፍላይ እዚ ሕጂ ብሄር ተኮር ዝብል መጥቃዕትታት እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ዘሎ ስግኣት ብገለገለ ወገናት ዝንገር እንታይ ከ እትገብሩ ኣለኹም ንምፍትሑ?
ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ብሄር ኮይኑ ዝተጠቃዐ የለን። መራሕቲ ህወሓት ንኩሉ ግዜ ትግራዋይ ተጠቂዑ ስለዝብሉ እምበር ኣብ ጎንደር ትግራዋይ ዎ ተጠቂዑ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከምሓራይ ኣይተጠቅዓን። ልዕሊ 68,000 ኣምሓራይ ካብ ቤንሻንጉል ካብ መተከል ኣይተፈናቀለን። ኦሮሞ ካብ ሶማሌ ኣይተፈናቀለን። ኣሽሓት ኦሮሞ ይተቐተሉን ኣብ ጉጂ ብሱ ሓደ ክተስተካኸልዎ ንግብአኩም። ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ግጭት ነይሩ። ኣብቲ ግጭት ዝተፈላለዩ ብሄራት ተጠቂዑ እምበር ሓደ ብሄር ኮይኑ ዝተጠቅዑሉ የለን። ብመረዳእታ እየ ዝዛረበካ ዘለኹ። ካብ ትግራዋይ ብላዕሊ ዝተጠቅዑ ብሄራት ኣለዉ። ኦሮሞ 1.1 ሚሊዮን ካብ ሶማሌ ተባሂሮም ካብ ሶማሌ ተፈናቂሮም ኣሸሓቲ ሞይቶም ተሰዊኦም። ብርሕቲ ህወሓት ኩሉ ግዜ ትግራዋይ ከም መሰጋገሪ ቁማር ስለ ዘትሕዝዎ ትግራዋይ በይኑ ተቐጢጡ በይኑ ተወቅዑ እዮም ዝብሉ ሓሰት እዩ። ገረም ዘለዎ እሱ እቲ ህወሓት ዝዘርእዎ ክፍዓት እውን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እናተን ሓይሸ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስፔሻሊ ህወሓት ኣብ 27 ዓመት ውሕዳት ሰባት ብዝገበርዎ በደን ንኢትዮጵያ ብዘድመይዋ ኩሉ ትግራዋይ ተጠቃማይ በዳላይ ከም ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝመንፈስ ሰሪፁ ነይሩ እዩ። ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ጥሊት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንክፍጠር ዝገበሩ መራሕቲ ህወሓት እዮም። ንሓሰት ፌደራል ይግ ትግራዋይ ንክፅላዕ ገይሮም እዚ ረዓያሱ ነይሩ እዩ። ሕዚ ግን ድሕና እውን ትግራዋይ ማለት ለዋ እዩ ዝተጠቀሙ ውሕዳት ካድረታትን መራሕቲ ህወሓትን እዮም። ኣዲስ ኣበባ ዝልምን በዝሒ ትግራዋይ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ዝኸፍዐ ስራሕ እናዘረ በጥረግያ ዝሸጥ ትግራዋይ እናበላ ብየ ሚድያው ኣዋይር ምስ ገበርናዮ ለእካ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ጠበይኖም እዮም ዝብል ህዝቢ ተፈቂሩሉ። ኣብዚ ሕ ሰዓት ኣነ ዘለኹሉ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ተጋር ኣለው። ማንም ዝደኸሙ የለን። ብዘለኒ መረዳእታ ልዕሊ 4-5,000 ተጋር ኣብ ጎንደር ኣለው። ማንም ዝደኸሙ የለን። ተሻጉልኩም ዘለው ወላካ ኣለው።
ኣቶ የማነ እዚ መጥቃዕቲ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብጀካ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኩሉ መጥቃዕቱ ኣሎ። ሰላም የለን። ዕግርግር እዩ ዘሎ። ክልል ትግራይ ትረአ ደሴት ሰላም ኮይና ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ከዓ ናይ ህወሓት መንፋዓትን ናይ ህዝቢ ምትሕብባርን ዝብል ይስማዕ ብኦም ወገን። ስለዚ እቲ ሰላም ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያን ከመይ ካ ተወዳድሮ ሕፅራ ኣቢልካ?
እሺ ሰላም ኣሎ ኣብ ትግራይ ትብለካ ኣነኮት ዓይነት ሕቶት ከምቲሓትና ውስጥኹም ንጣዕሚ ንገርማ ኣብ ትግራይ 50 ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ፖሊስ ዝድፋር ትግራይ ድያ ሰላም ሰላም ማለት ታይ ድምዐቀን እዩ? ሓደ ንሓሙሽተ ሰብቲ ደራጅዩ ኣነ ዝበልኩካ ጥራይ ስማዕ ካባይ ወፃኢ ከይትዛረብ ተባሂሉ ብፍሉይ ሓይሊ ብብልጫን ስለ ዝተሓለወ ማሕበረሰብ ሰላም ተባሂሉ ስዋሰቲኻ ተባሂሉ ኣብ ከተማ መቐለ ብጥይት ዝቕተለላ ትግራይ ሰላም ኢልካ እያ ከይትናገር ስለ ዘትባሃለ ፀቃ ኢትዮጵያ ትበጣበጠላ ትግራይ ሰላም እያ ቆራሪ 9 ዓዚ መንገዲ ይተሓቀኒ ናይ 57 ተባሂ መንገዲ ይተሓቀን ድዩ ወጀራት ስካዕ ሕዚ ስካዕ ትማል መማሓደር የብሎ ወጀራት 9 ዓዚ ካይ ዘለዉ ኢንስቲትሽን ናይ ፖሊስ ጣብያ ኢንስቲትሽን ናይ ፍርዲ ቤት ኢንስቲትሽን ምንም ዓይነት ነገር የለ። ኣበየት ሰላም ዲጂታል ወያነ ኣብ ፌስቡክ ወላድካ ተቃፂሉ ዓዲ ኦሮምያ ተቃፂሉ ስለዝበሉ ሰላም ተቃፂሉ ትብሉ ንፅቡ እንዲኦም ካብ ዝገርመካ ብዘሎ ንፅፍር እቲ ካልእ ከባብስ ሽግሩካ ይዛረብ ንመራሕቲ እኳ ይትችት ይግምግም እኳ ትግራይ ሰላም ይብላ
ኣብ ትግራይ እንተወሓደ ከምዚ ዓይነት ምቅትታ ንሪኦ ዘለና ትካል ኢትዮጵያ የለን ንዝብል ነዚ የማነ ዝቀረበሉ ሕቶ ብወንካ ከመይ ኢካ ትሪኦ?
እሞ እቲ ዝለዓለ ዓፈና ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ እቲ ኔትወርክ ናይ ህወሓት ንኢትዮጵያ ሙ ከመሓደ ዝነበረ ኔትወርክ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ታምናይትኩም ወኪላት እውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወኪላት እውን ከም ድልዳዮም እታብ ትግራይ ዘሎ ፀገማት ክዝግብዎ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ብጥሜትን እናተሓለገ ኣብ መዓልቲ ክልተ ጣይታ ገብር እናተባሃለ ትግራይና ጦርነት ክትወፅ እያ እናተባሃለ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንብን 47.4 መጠን ድኽነት ናይ ልኻ ድኻ እናሃለየ ካብቲ ማሕበረሰብ እሱ 10,000 እንቋቑሖ ንጦርነት ኣዋፅኡ እናተባሃሉ ኣብ ክልተ ወርሒ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ተሰሊፉ ክልተ ሓንቲ ኪሎ ስኮር ንረኽባ ክክልተ ስኮር ኣዋፅኡ እናተባሃለ ናይዚ ማሕበረሰብ እዚ ዘዲብኩምዎ ዶ ስለዚ ናይ ትግራይ ሰላም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናትኩም ሪፖርት ብትኽክለኛ ንህዝቢ ትግራይ ድምፂ ካብ መሓላለፉት ኣለዉ ሽዑ ክትርእይዎ ይኹም ተማሊ ሽድድሽተ መናእሰይ ንሕወሓት ትፃረፉ ኣለኹም ኣባል ፈንቅና ንፈንቅል ደገፍቲና ናበልኩም ተኣሲሮም ዘለ እስር ቤት ዘድብኩም ዶ እስተዓለም መዓንት ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ንማርቆስ እንግደይ ኣረያ ሓበሬት ኣለኩም ዶ እቲ ትማሊ ኮሮና ቫይረስ ቀታሊ ኢሉ ማሕበረሰብ ሓደገኛ እዩተባሂሉ ህፁፅ ኣዋይ ተኣውጁ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ትማሊ ኣብ ሰላማዊ ሰብ ወፅ ይርኢካዮ ብዘይ ምን ምክልኻል እዚ ሰላም እዩ ሰላም ትርጉም መጀመርያ ንረዳዳእ እሞ
ክትቅፅል ይምኪን
ሓያል ዓፈና ስለ ዘሎ እዩ ሰላም ዘሎ ክመታ
ኢለ የማነ ኣብ ከመይ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ስኻብ ደገ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ንባዕልካ እውን ኣብ ስደስለ ዝነበርካ እቶ የማነ
ብሽሽ ብስሩሕ ውሕዳት ካድረ ውሕዳት ተበስልጣን ብዓሌት ብኔትወርክ ዝተተሓዙ ሰባት ተጠቂሞም እዮም ፋብሪካ ዝተወሰነ ተሰሪሑ ህንፃታት ብሪሞት ዝኽፈቱ ገዛውቲ ኣብ መቐለ ተሰሪሖም እዮም ንሕንበሲ ባሕርታት ዘለዎም ገዛውቲ ተሰሪሖም እዮም ግን እዚ ዝተሰርሐ ካብ ሓረስታይ ትግራይ ዝሕረስ መሬት እናመንጠልካ እስፔሻል ነባር እንደርታ ብንቋቁሖ ዋጋ ካሕሳሂብካ እቲ ሓረስታይ ብምንቃል ሓረስታይ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ገጠር ኩራ ዝነብራሕቲ ዝጥቀም መኒ ኤሌክትሪክ ዝዓተወሉ ኣየነን ኣብ ቤታት ትግራይ እየን ኣብ ክሊኒክ ዝወለዳ ኣብ ዘመን ሕወሓት መጠን ድኽነት ትግራይ ወሲኹ እምበር ኣይቐነሰን
ራይ ናብታ ናይ ስደት
ክንኸድ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ናይ ስደተኛ ቁፅሪ ዝለዓለ በዝሒ ዘለዋ ትግራይ እስፔሻል ብትግራይ እውን ሰሌክትር ዝኾኑ ቦታታት ኣሎ ዞባ ምብራቅ ኣፅቢ ውቕሮ ሒትኣዚ እንደርታ ራያ ወጀራት ልዕሊ 42,000 መናእሰይ ስደተኛታት ኣብ ስዑድ ዓረብን ኣብ የመንን ኣብ ዝሕን ሰዓት ኣብ ስቃይ ኣሎ ስለዚ ትግራዋይ ኣብ ዘበን ሕወሓት ብሄራዊ ውርደት በፂሕዎ እዩ ንብል ብምክንያት እዩ ብመረዳእታ እዩ
ህወሓት ወይ ክልል ትግራይ ምርጫ ከካይደ ይብላ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ ክልል ትግራይ በቲ ዝበሎ ምርጫ ዝገብር ዶመስለኩ ንምዃኑ እንተገይሩ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ዝርዳእካ ብኡ ጠቃሊልካ ክንዓፁ ኣቶ የማነ
ምርጫ ያው ሕገ መንግስታዊ መሰል ምዃኑ ኣብ ሕገ መንግስትና እውን 138 ተቐሚጡ እዩ ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት እውን እቲ ምርጫ ዋላ ዝተጭበርበረ እንተነበረ ብሰዓቱ ተሓልዩ ምርጫ ይግበር ነይሩ እዩ ድሕሪ በርሕቲ ህወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ተባሪሮም ኣብ መቐለም ዝተዓረዱ እውን ምርጫ ዝገብር ኢና ኢሎም ናይ ባዕሎም ምርጫ ቦርድ ኣቋቂሞም እዮም እቲከባይዳ ስነ ስርዓት ዘይብሉን ካብ ሕጊ ዘፈንገጠን ንልዕላውነት ኢትዮጵያ እውን ዝዳፍዓን እዩ ስለዚ ምርጫ ንጉራ እንተዘይኮይኑ ከካይዱ እዮም ዝብል ሓሳብ የብልናን እንተካይዶም ድማ ፌደራል መንግስቲ ሕገ መንግስትነት ኣሕሱ እንተሪእዎም ፅልእናን ባዕስናን ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኮን
ብመሰረቱ ምርጫ ማለት ታ እዩ ዝብል ትርጉሙ ወሲድና ምርጫ ማለት ህዝቢ ደስ ዝበሎ ክመረፅ እዩ ትግራይ እስካዕሎም መዓን ስልጣን ኣይተባህወን ብዙሕ መስዋዕትነት ናኸፈለ መፅኡ ናይ ምርጫ ዕድል ኣይተባህወን ከምቲ ዝፍለጥ 100% ንዓፀወ እዩ መፅኡ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብሃገር ደረጃ እውን ብከምኡ እዩ መፅኡ ሕጋዊ ትኽክለኛ ዝኾነ ምርጫ ንህዝቢ ስልጣን እዩ ስለዘይፈልጥ ማለት እዩ ካሊእ ናብቱ ዋና ነጥቢ ክኣቱ ከለኹ ንሕና ብክልል ደረጃ ሕጋውያን መንግስቲ ክህልው ኢና ንደሊ ኢሎም ፅቦ ሕጋውያን ንክኾኑ እቲ ናይ ፌደራል ሕድ ምርጫ ቦርድ ንፌደራል እዮም ሂቦሞ ባዕሎም ሂቦሞ ዝፀንሑ ማለት እዩ ብኡ ደረጃ እውን ኣብ ሰዓት እዚ ሕጋውያን ኣይኮኑን ስለዚ ካብዚ ዘሊልካ ካብ ሕጊ ወፃኢ እውን እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ምርጫ ንምግባር ምክንያታዊ ድዩ ኣይኮነዩ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምርጫ ንክተናወሕ እኹል ምክንያት እዩ በቃ 4 ነጥቢ ግን ምርጫ ተዝግበር እውን ምንም ትርጉም የብሉን ምክንያቱ እቶም ኣብ ትግራይ ብምርጫ ክወዳደር ዝኽእሉ ሓይልታት ኩሎም ባንዳ ተተባሂሎም ተፈርጆም እዮም ምርጫ ኣብ ትግራይ ተፈልያ ካብ ኢትዮጵያ ምግባር ባዕሉ ንተጋሩ ካብ ላዕላውነት ኢትዮጵያውነቶም ዝነጠቀ እዩ ባዕሉ ሕገወጥ እዩ ንተጋሩ ከም ተጋሩ ኣብ ሕተ ምልክት ዘእትው እዩ ኣብ ታሪክ እውን ማለት እዩ ጌታ እዩ ንትግራዋይ ናብ ሓደጋ ዘእትው እዩ ካብ ኢትዮጵያ ነፂሉ ዘርኢ እዩ ስለዚ ማንም ንትግራዋይ ክጫወተሉ ዝፈቅድ ሕገወጥ ኣሰራርሓ እዩ
ምናልባት መጨረሽታ ሓንቲ ሕቶ ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላ ዋላ ኣይተረጋግአትን ዝብል ተደጋጋሚ ንሰምዕ ኢና ብናትካ ኣናብባ ኣብ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ከመይ ደረጃ ትርከብ
ኢትዮጵያ ብኣንፃር ረብሓ ተጋሩ ኣብ ተዓዚ ኢትዮጵያ ንተጋሩ መሓዝ ኮይና እያ ዘላ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ምንባር ዝሰኣኑ ናብ ኢትዮጵያ ተፈናቂሎም ብሰላም ኣብ ዝነብሩላ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ሰዓት ንተጋሩ ብኩሉ ነገር ዘይትጥዕም ናይ ሓደ ጉጅለ ዓሌት ፍርዓት ኮይና ዘላ ስለዚ ሕወሓት ክውገር ከለሞ ብዝበለፀ ምስ ኢትዮጵያውያን ተደራዲርና ክንነብረሉ ንኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣላ ካልኣይቲ ሓያል ወፅር ነበረ ኣብቲ ናይ ኣባይ ጉዳይ እዩ
ናይ ኣባይ ጉዳይ እውን ከምቲ ንከታተለ ዘለና ፅቡቅ ብሰላማዊ ብዲፕሎማሲ ዝፍትሑ ፀገማት ምዃኖም ዘርኢ ኩነታት ኢና ርኢና።
ሕረይ ኣባላት ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንጥል ትግራይ መምህር የማነ ንጉሴ ኣቦ መንበር፣ ከምኡ ሚኪ ተስፋይ ምክትል ኣቦ መንበር ካብ ኢትዮጵያ ይቀኒየልና እምበር እንደገና ብሩክ ምሸት
ታንኪ ቀኒየልና እዛዓደምኩምና ይቀኒየል
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒ ብቐጥታ ፈነወና ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ኣብ ሳተላይት ክሳብ ንረክበኩም ምን ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበየ ኣባይትና ሰላም ድሓንቀኒ እዩ።